Dobré odpoledne, dámy a pánové. Vítejte na tiskové konferenci po jednání vlády České republiky. Prosím na úvod slovo premiéra Petra Nečase.
Dobré den, dámy a pánové. Vláda dnes zasedla poprvé také ve formátu vládního výboru pro Evropskou unii, čímž bylo zahájeno dnešní jednání. Tady bych chtěl zdůraznit, že především vláda přijala takzvanou rámcovou pozici ke sdělení Evropského parlamentu a Evropské rady ohledně fondů pro řešení problémů bank, to znamená snaze zavést jakousi bankovní daň v rámci Evropské unie a speciální fond, ze kterého mají být placeny náklady na případnou konsolidaci těchto bank. Tady bych chtěl říci, že vládní pozici nadále zůstává jednoznačné trvání na odmítavém postoji k tomuto fondu pro řešení problémů bank a k zavádění této bankovní daně. Je to jednoznačný názor celé vlády, podpořený navíc jednoznačným názorem České národní banky, čili v tomto je maximální synergie postoje České republiky, a respektive české vlády a České národní banky jako postoj celé České republiky. Ty důvody samozřejmě jsou obavy z toho, že by náklady na tu bankovní daň mohly snížit celkový objem úvěrů, které jsou dávány do hospodářství, případně by mohly být přímo přeneseny na koncové zákazníky, a také to, že by zavedení podobného fondu s podobnou bankovní daní mohlo vést k tzv. Morálnímu hazardu, to znamená k riskantním obchodům jednotlivých bank s tím, že by věděli, že tady jsou někde shromážděny prostředky pro sanaci případných problémů. Dalšími body, které vláda projednávala, byly samozřejmě body, které se týkaly návrhu některých zákonů, jako je zákon o krizovém řízení, zákon o základních registrech. Vláda také dokončila dvakrát přerušené jednání novely zákona o pobytu cizinců a zákona o azylu, kde důvodem toho posledního přerušení na minulé vládě byla nutnost vyjasnit si, jak vypadá problematika placení zdravotního pojištění u cizinců, kteří nepochází z členské země Evropské unie, s tím, že i na základě stanoviska pana ministra zdravotnictví ta verze, která byla navržena ministerstvem vnitra, byla akceptována. Dále byl projednán návrh zákona, kterým se provádí nařízení evropské, které se týká vývozu zboží a technologií dvojího užití. A to, co považuji za důležité, vláda projednala také návrh zastupitelstva hlavního města Prahy na vydání zákona, který se mění zákon o loteriích a jiných podobných hrách. Tady vláda zaujala k tomuto návrhu neutrální stanovisko s tím, že samozřejmě z legislativně technického hlediska má především Legislativní rada vlády celou řadu věcných výhrad, nicméně ten samotný záměr vláda ve své většině hodnotí kladně, a současně vláda si uvědomuje závažnost tohoto problému z hlediska existence videoterminálu, jejich spíše neregulace než jakékoliv regulace, a vláda pokládá za potřebné posílit v této oblasti kompetence obcí, čili ten návrh jako takový, byť legislativně nedobře zpracovaný, jde vlastně ve stejném směru, jakým chce jít většina vlády, a proto také vláda svým usnesením uložila ministrovi financí vypracovat do 31. srpna letošního roku vlastní novelu zákona o loteriích, která by samozřejmě legislativně byla zpracována pečlivěji, než je vlastně návrh dělaný zastupitelstvem hlavního města Prahy, protože bude dělán vlastně, nebo je dělán odbornými složkami ministerstva financí, s tím, že na ministerstvu financí, a to vysvětluje i ten relativně šibeniční termín, se již na tomto návrhu pracuje a tento návrh je velmi blízko dokončení, takže je naprosto reálné, aby byl předložen tento návrh do mezirezortního připomínkového řízení do konce srpna a v průběhu září, aby byl projednán vládou a poslán do Poslanecké sněmovny. Vláda také projednala požadavky na údaje o realizaci programů strukturálních fondů a také návrh ministerstva zemědělství na řešení financování programu rozvoje venkova v letech 2010 až 2013. Současně také vláda změnila usnesení vlády ohledně vázání rozpočtových prostředků, kde pan ministr financí naleznul vázání prostředků v jiných oblastech, především tedy v oblasti odstraňování ekologických škod a v oblasti všeobecné pokladní správy, která umožnila rozvázání částky ve výši 1,5 miliardy korun v rozpočtové kapitole ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Současně vláda projednala dnes i návrh, který předložil pan ministr školství, mládeže a tělovýchovy, který se týká maturitní zkoušky a především maturitní zkoušky ve školním roce 2010 až 2011, respektive takzvaných státních maturit, abych byl úplně přesný. Vláda nakonec schválila návrh pana ministra Dobeše, to znamená, že státní maturitní zkouška v příštím roce na základě tohoto usnesení vlády proběhne. Na základě dotazů, které už mě přistály i na mém mobilním telefonu, tak prozradím, že já osobně i ministři za ODS jsme měli jiný názor a tento návrh jsme nepodpořili, nicméně vláda podle ústavy rozhoduje ve sboru, to znamená v tomto případě tady byla většina hlasů pro tento návrh. S tím, že my jsme přesvědčeni, že státní maturita nebo nějaká forma státní závěrečné zkoušky je nutná pro udržení kvality našich škol a také umožní věrohodné srovnání kvality jednotlivých škol stejného typu. Samozřejmě ta debata byla poměrně velmi svěží a poměrně podrobná a poměrně dlouhá. Vystoupila vlastně drtivá většina členů vlády. Nakonec, jak jsem již řekl, většina vlády tento návrh podpořila. Jakkoliv jsem již řekl, někteří z nás tento návrh nepodpořili. To znamená, že i na podzim letošního roku proběhne generální zkouška, o jejímž výsledku bude pan ministr školství, mládeže a tělovýchovy informovat do konce roku vládu. Znamená to tedy, že ten model maturitní zkoušky bude sestaven ze dvou částí, to znamená ze společné části maturitní zkoušky, která ověří minimální požadavky státu na dané znalosti a schopnosti absolventa a potom z druhé části, což bude profilová část maturitní zkoušky, ověřující odbornou složku získaného vzdělání. Je také skutečností, že se sníží předpokládané náklady na nové maturitní zkoušky zhruba o 30 milionů korun, což je o více než 10%. Takže v tomto došlo k pozitivnímu posunu a také to, že roční očekávané náklady na zajištění provozu maturitní zkoušky dosáhnou po úpravách některých parametrů částky 210 milionů korun. Tady třeba zdůraznit, že více než třetina těchto prostředků je určeno na odměny učitelů středních škol, kteří jsou zainteresováni do přípravy této maturitní zkoušky. Tolik tedy k dnešnímu jednání vlády a já požádám pana ministra školství, aby mne doplnil v té oblasti, která se týká především státní maturity.
Prosím, pane ministře.
Děkuji. Pan premiér odpověděl téměř vše. Já to případně budu reagovat na vaše dotazy. Já mám jenom jednu drobnou opravu si dovolím a to jsou ty úspory. Ty úspory, které jsou v tuto chvíli připravené jako dodatky k smlouvám těm jednotlivým dodavatelům, ta pro rok 2011 znamenají 62 milionů a za ty 4 roky je to 215 milionů. To je jenom drobná úprava, jsou o něco vyšší. A jinak pan premiér vlastně popsal, jak průběh celé debaty, tak i velmi zhruba tu podobu té státní maturity, ale já myslím, že ta je poměrně známá. Takže já spíš dám prostor vašim dotazům.
Prosím, vaše otázky. Josef Kopecký, iDnes.
Dobrý den, já jsem se chtěl zeptat, protože jestli si dobře vzpomínám, tak v koaliční smlouvě je taky uvedeno, že se bude zveřejňovat kompletně, jak hlasovala vláda o některých věcech, tak vy jste už řekl, pane premiére, že ODS byla proti, zda byli tedy všichni ministři za ODS proti a jak hlasovali ostatní další ministři, děkuju.
Tak musím říci, že zveřejňování hlasování se týká těch záležitostí, kde se jedná o transakce se státem, to znamená veřejných zakázek, prodejů majetku a tendru a podobně, čili to není tento případ. Na druhé straně média by si stejně tuto informaci opatřila, že já v ní nevidím nic tajného, to znamená ano, všichni ministři za ODS nepodpořili tento návrh a zbývající ministři dvou koaličních partnerů tento návrh podpořili.
Možná jenom doplním pro přesnou formulaci, zdrželi se hlasování v tom kroku. Prosím, další otázka. Prosím, Tomáš Drahoňovský, televize Prima.
Dobrý den, Tomáš Drahoňovský, televize Prima. Já jsem se ke státním maturitám chtěl zeptat, jakým způsobem vlastně budete vyhodnocovat případný úspěch a neúspěch té říjnové generální zkoušky, řekněme. Co bude už jakoby považováno za neúspěch a co se v takovém případě vlastně stane, když už vláda tento harmonogram schválila? A pana premiéra bych se s dovolením zeptal z jiného soudku, jde o článek v Mladé frontě dnes, který se týká zákona o dani z příjmu, ve kterém pan ministr Kalousek vlastně říká, že jak si plánuje změkčit původně poměrně tvrdý zákon o dani z příjmu, který měl, řekněme, ukončit daňové zvýhodnění hypoték a stravenek. K tomu prý v roce 2011 nedojde a mě by zajímalo, jestli je to třeba i s vaším posvěcením, popřípadě, jak v tuhletu změnu vnímáte, že příští rok daňové zvýhodnění hypoték a stravenek stále zůstane. Aspoň podle stávajícího plánu. Děkuji.
Já dám potom slovo panu ministrovi, aby vysvětlil, co je úspěch a neúspěch generálky ke státním maturitám. Já bych tady jenom suše konstatoval, že samozřejmě já bych to posuzoval především nikoli z hlediska výsledku jednotlivých absolventů a jejich, dejme tomu, ohodnocení nebo známek. O tom si rozhoduje každý potenciální absolvent střední školy sám, ale především z hlediska organizačního zajištění a fungování celého systému. To je to klíčové místo, které bude vláda hodnotit, ale to určitě vysvětlí pan ministr školství. A co se týče daně z příjmu, je logické, že rozsáhlejší změny daně z příjmu musí být součástí komplexnější novely daňových legislativ, možná dokonce úplně nového zákona o daně z příjmu. Takže se omezuje vlastně ta legislativní úprava pouze na věci, které jsou koaličně dohodnuty a jsou součástí vlastně těch úsporných opatření na příští rok. Co se týče těch návrhů, které podle mého názoru by měly přijít, já bych tady rozlišoval mezi, dejme tomu, návrhy, které se týkají hypoték. Tady musím říci, že pokud se neobjeví nějaký komplexnější propracovaný návrh, který se obecně týká podpory bydlení jako odečitatelné položky, tak já nepovažuji návrh na zrušení úlevy na hypotéky za návrh, který je dobrý z celé řady důvodů. Mimo jiné proto, že chceme-li připravit skutečně důchodovou reformu, tak je celá řada ekonomických odborníků, například členů NERVu, na jejich názory já velmi dám, tak poukazuje na to, že pořízení nemovitého majetku je vlastně jedna z forem zajištění na stáří, vlastně jedna z forem jakéhosi kvazi důchodového spoření. Čili z tohoto pohledu nepozbuzovat tuto aktivitu, respektive ji utlumit zrušením těchto daňových úlev, nepovažuji s výhledem na hluboké reformy, které chceme dělat v důchodovém systému, za správný krok. To, že se má výrazným způsobem omezit počet různých úlev, slev na daní, výjimek a podobně, to je mimo vší pochybnost a očekáváme, že v tomto ministerstvo financí velmi rychle připraví rozsáhlejší změnu zákona. Já bych preferoval úplně nový zákon o dani z příjmu, která by vlastně přinesla tato změna, úplně nový daňový systém.
Prosím, úspěch generální zkoušky.
Tak já zareaguji tady na ten úspěch generální zkoušky. Ta generální zkouška má zejména ověřit logistiku a organizační připravenost. To znamená, ta zkoušku má zejména tohle. Až tak není důležité, nejsou důležité ty výsledky těch studentů, protože oni jsou na začátku toho čtvrtého ročníku. Já mám do 31. ledna předložit vládě výsledky a tu úspěšnost té generálky a tam přesně budu hovořit, jak ty školy byly logisticky a organizačně připravené, a pak mám 2 měsíce na to, abych případné nedostatky odstranil. Co se týče té úrovně náročnosti, málo kdo ví, že ministerstvo má k dispozici takzvané pretesty, kde byli náhodně vybraní studenti, kteří podstoupili už tuto zkoušku, a my dneska zhruba procentuálně víme, jak je nastavena náročností. A k tomu proběhla sonda Maturant 2008, která tohle ještě více podpořila. Takže my dneska zhruba víme tu náročnost. A druhá věc je, že ještě ta státní maturita má 2 úrovně náročnosti. A ambicí ministerstva je zejména to, aby ta náročnější verze mohla být vstupenkou pro vstup na vysoké školy, a o tom já jednám s rektory. Nicméně je nutná praxe. Sami rektoři říkají, že potřebují, aby se to zaběhlo, aby si ověřili, že to tak je, a pak by to tou vstupenkou mohlo být. Já si ještě dovolím jednu větu k panu Kopeckému. Třeba, že ta debata byla svěží, třeba, že ta debata zdánlivě tu vládu na chvíli rozdělila. Já si vážím toho, že vláda rozhodla, a v tuhle chvíli já jako ministr cítím podporu celé vlády v poměrně nepopulárním kroku. V tom já cítím velkou sílu lojality této vlády a já jsem i tou lojalitou zavázaný. Až jiný z ministrů bude muset přistoupit k poměrně zásadnímu a těžkému rozhodnutí, já potom rozhodnutí, až to dopadne, budu lojální k tomu řešení.
Prosím, poslední 4 otázky.
Jestli mohu na pana ministra školství, Marek Přibyl, Deník Právo. Já bych se chtěl zeptat, vy jste uvedl, že byste rád snížil roční náklady státních maturit o 30 milionů či více. Mně tam není úplně jasná jedna věc. V posledních 2 letech byly nasmlouvány určité činnosti, byly vyhlášeny veřejné soutěže, například na logistiku, zjednodušeně řečeno, či na rozvoz maturitních otázek, to je asi za 60 milionů korun. A tyto činnosti, pokud se nepletu, jsou nasmlouvány pouze do roku 2014. Takže bych se chtěl zeptat, poté budou vypsány nové soutěže, případně když už bude převoz fyzický zastaralý, bude se vytvářet nová koncepce na datový přenos, to určitě vyjde také na určité prostředky, tak jak to bude potom v roce 2014, jestli už ministerstvo ví v tuto chvíli. Děkuji.
Ano, jestli mohu. Ministerstvo na tomto pracuje, jak to bude po roku 2014, a já, když jsem jednal s dodavateli, a zejména když zmiňujete firmu, která bude zajišťovat rozvoz, tak jsem usmlouval slevu, která bude formou dodatku ke smlouvě, ale zároveň jsem velmi otevřeně řekl, že s nimi smlouva skončí po 4 letech, protože já si nemyslím a nedovedu představit, že by ta státní maturita v roce 2014 byla jinou formou přenášena do škol než elektronicky. Takže to vám potvrzuji, že se pracuje na změně té koncepce. Já z ní nejsem úplně šťastný, tak jak je to nastaveno. Já nejsem úplně šťastný z té ceny. Já jsem se snažil snížit náklady a nesu tu podobu do roku 2014.
Prosím, Olga Málková, Česká televize.
Dobrý den, já bych odbočila úplně k jinému tématu. Ministerstvo vnitra vypracovalo na základě programového prohlášení vlády zákon, ve kterém se snižují příspěvky politickým stranám za mandáty. Nicméně ty příspěvky se snižují v tom jenom o 5%, naopak programové prohlášení vlády mluví o 10%, to ministerstvo vnitra odsunulo tu působnost nebo 10% snížení až na další rok. Proč jste se takto rozhodli, nebo respektive
ne, tady
víte
vás,
o tom, pane premiére?
Až to není mým zvykem, musím opravit. Koaliční smlouva přesně takto mluví. Tam mluví o věce, které jsou důsledkem již proběhlých voleb, že tam se snižuje o méně, čili o 5%, a od všech dalších voleb, které budou, to znamená počínaje krajskými volbami v roce 2012, bude snížení o 10%. Čili takto je to v koaliční smlouvě napsáno. Tam je děláno rozlišení mezi příspěvky za mandát, které běží již na základě voleb, které již proběhly, a které tudíž jejich výsledek jsme nemohli nějak ovlivnit, ale také finanční rozvahu politických stran, které byly udělány vlastně ještě před přijetím tohoto koaličního závazku od příspěvku na mandát, který bude na volby, které teprve proběhnou, kde již strany dopředu ví, že ten příspěvek bude o 10% nižší. Čili takto to bylo formulováno v koaliční smlouvě a návrh ministerstva vnitra tomu odpovídá.
A zvažujete i snížení příspěvku za odevzdané hlasy, o 100 koruny,
koaliční smlouvě je to takto uvedeno.
Poprosím. Ale až od roku 2014.
Ano, zase od voleb, které teprve proběhnou. Protože mimochodem příspěvek za hlasy byl již v podstatě v průběhu léta vyplacen, čili ho nejde snižovat.
Poprosím, Vladimír Keblůšek, televize Z1.
Já bych taky odskočil od maturit, jestli bych, dovolíte. Vrátil bych se k tomu zemědělství. Teď úplně nevím přesně, jestli jste to, pane premiére, řekl, ale kde se našly ty 2 miliardy a bude to tak, jak ministerstvo zemědělství chtělo, anebo jste našli jiné zdroje? S tím můžete upřesně, děkuji.
Bude to tak, jak to chtělo ministerstvo zemědělství, to znamená zhruba 1,5 miliardy bude půjčka od státního podpůrného garančního lesnického rolnického fondu a zhruba 300 milionů bude komerční úvěr od bank. Čili tak to bude vytvořen těchto zhruba 1,9 miliardy korun.
Prosím, Robert Miller, Reuters.
Dobrý den, pana premiéra, bych měl otázku ohledně toho dopisu 9 zemí na zmírení paktu stability a růstu, který byl se dostal na veřejnost včera, který podepsal pan ministr financí Kalousek, kde se jedná o to, aby se nepočítali náklady na penzijní reformu do těch kritérií dluhu a státního deficitu. Dneska se setkáte s paní kancléřkou Merkelovou a Německo se vyjádřilo dost výrazně proti této iniciativě. Tak mám otázku jednak, proč k tomu Česká republika přistoupila a potom, jak teda to budete chtít, řekněme, přesvědčit třeba paní Merkelovou, aby, nebo jak jí to přednesete. A druhá věc, která je na k dnešní agendě, k pobytovému zákonu, jestli můžete ještě říct, jak to dopadlo. Děkuji.
Co se týče nákladu na penzijní reformu, tady bych chtěl připomenout, že již stávající legislativa, včetně paktu stability, připouští, že za určitých okolností náklady na hlubší strukturální reformy, jako je reforma důchodového systému, mohou být počítány jinak než jako běžné výdaje státního rozpočtu. Čili již stávající, řekněme, právní řád připouští tuto možnost a o této věci se bude jednat. Samozřejmě ta podpora musí být získána jako pro každý návrh, čili buď to bude získána, nebo nebude získána.
Já si můžu tam ta možnost je na 5 let a ti signatáři, včetně našeho ministra financí, se obrátili 6. srpna v dopise s tím, aby se to prodloužilo jako na neurčito. To znamená, ano, že by to, se změnil pak stabilita růstu.
Je to jedna z iniciativ zemí, které chtějí provést hlubokou důchodovou reformu, chtějí reagovat na demografický vývoj a bude se o tom dále jednat na ECOFINu a na Evropských radách a podobně. To, jako všechno v Evropské unii, je to otázkou dalších jednání.
Tak já se budu muset omluvit, protože my jsme časem tlačeni k ukončení tiskové konference. Tak poprosím definitivně poslední 2 otázky. Prosím, paní redaktorka Vařeková, Český rozhlas a Radiožurnál a potom ČTK.
Dobrý den, Vařeková, Radiožurnál. Já vlastně na doplnění kolegy, protože ono to nebylo zodpovězeno, jestli můžete jenom říct si něco málo k tomu pobytovému zákonu, to znamená, jak se vlastně ta pravidla změní, co vy třeba sám pokládáte za nejdůležitější, jestli jste to schválili vlastně v té předloze tak, jak byla navržena. Děkuji.
Tak já musím říci, že v prvé řadě ten zákon transponuje 3 směrnice Evropské unie. Celkem obsahuje novelu 19 zákonů a vychází především z základního principu, že navracení do země původu by mělo fungovat především na základě dobrovolnosti, to znamená, má přednost dobrovolné plnění povinnosti návratu až případně nesplnění této povinnosti by měla nastat fáze vynucení si návratu ze strany státních orgánů, čili mimo jiné i určité motivační programy, které třeba zavedla předminulá vláda, které motivovaly k odjezdu z naší země. Kde k zajištění cizince má být přistupováno až v případě, kdy nebylo možné využít alternativnějších, mírnějších donucovacích opatření. Zavádí se nový institut rozhodnutí o povinnosti opustit území České republiky. Nově bude policie před vydáním rozhodnutí o zajištění cizince za účelem správního vyhoštění povinna posoudit, zda nepostačuje uložení zvláštního opatření za účelem vycestování cizince z území. Doba trvání zajištění je zásadně omezená na 180 dní od okamžiku omezení osobní svobody. Pobyt státních příslušníků třetích zemí, to znamená nečlenských zemí Evropské unie, za účelem výkonu zaměstnání vyžadujícího vysokou kvalifikaci tak ten stanoví zvláštní podmínky pro vstup a pobyt cizinců, kteří žádají pobyt na území Evropské unie za účelem tohoto výkonu vysoce kvalifikovaného zaměstnání na dobu delší než 3 měsíce. Tady se jedná o vydávání takzvaných modrých karet, které byly schváleny příslušnou směrnicí Evropské unie, čili základ je vlastně v implementaci evropské legislativy.
Tak poprosím poslední otázka, Jakub Dospěvač ČTK.
Jakub Dospěvač ČTK, já jsem se chtěl zeptat na několik věcí. Prvně těch 1,5 miliardy pro školství, co s tím pan ministr, na co ty peníze použije, jak si je tedy budou rozvázány. Druhá otázka je, zda byl na vládě ten diskutovaný návrh na snížení ambasád, když tady, jestli jsem dobře pochopil, nebyl pan ministr zahraničí. A třetí věc, jednala koaliční devítka, tak jsem se chtěl zeptat na ta hlavní témata a závěry. Děkuji.
Já možná začnu. Neprojednávali jsme návrh na zrušení ambasád, bude předložen na některém z následujících jednání vlády. Jednání K9 bylo standardní. My máme v koaliční smlouvě napsáno, že se zpravidla jednou za 2 týdny sejdeme. To znamená, projednávali jsme standardní agendu, která se týká především nadcházejících schůzí Senátu, ale i poslanecké sněmovny v září ve vazbě i na přípravu rozpočtu a podobně. Čili nebyla to žádná jaksi přelomová schůzka, ale standardní periodická schůzka K9, která se vždycky zhruba jednou za 14 dní v průběhu jednání vlády bude scházet.
Prosím, otázka pro pana ministra Dobeše.
Tak já nebudu mít tu milou, těžkou povinnost přemýšlet, kde použiji 1,5 miliardy, protože já jsem měl 1,5 miliardy vázáno na platy učitelů v regionálním školství. Takže já velmi vítám tohle rozvázání a potvrzuji ten trend vlády, že díky tomu tak v roce 2010 neklesnou platy učitelů v regionálním školství. Takže ty peníze nemám na co použít, ale mohu říct radostně, nebudu snižovat platy učitelů.
Tak dámy a pánové, děkujeme za pozornost a přejeme hezký den. Naschledanou.